Vakar no rīta notikušajās bruņotajās sadursmēs uz abu valstu robežas nogalināti 24 cilvēki, no kuriem vairums ir militāra personas, paziņojusi Kirgistānas veselības ministrija. Vēl 121 cilvēks ir guvis ievainojumus. Tadžikistāna neatklāja zaudējumus savā robežas pusē. Abas valstis regulāri apsūdz viena otru robežas apšaudīšanā. Iemesli konfliktiem ir Kirgistānas un Tadžikistānas neatrisinātie robeža jautājumi. No 972 kilometru garās robežas līdz šim ir panākta vienošanās par aptuveni 600 kilometru gariem robežas posmiem.